11:30 minuta, slušajte emisiju Skala radio Skalin parapeta. Moj današnji gost je gospodin Petar Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Dobrodošli u studiju Skala radio.
Hvala gospodine Mandiću, pozdrav vama, svim zaposlenima u Skala radio i svim slušalcima Skala radio.
Dakle, završena je epidemija koronavirusa. Nadamo se da više neće biti. Kako ste živjeli u bolnici, jer vi zaista funkcionišete i radite pod posebnim uslovima, a to znači da ste morali da budete i posebno pripremljeni i na vas su se odnosili posebne mjere.
Tačno, potpuno ste u pravu. Situacija sa koronavirusom je bila posebno zahtjevna i opasna po našu ustanovu. Prvenstveno zbog toga što naša ustanova prima pacijente iz čitave Crne Gore. Slušalci znaju da u Kotoru nije zabilježen nijedan slučaj koronavirusa, tako da su ostale zdravstvene ustanove u Kotoru bile pošteđene straha da će u njihovu ustanovu doći neko ko je zaražen. Međutim, specijalna bolnica za psihijatriju prima pacijente iz čitave Crne Gore, tako da su bile potrebne posebne mjere, poseban oprez i posebne pripreme u ovoj situaciji koja je bila sa koronavirusom.
Dolazili su vam na kapio da ne znate ni ko su ni što su, bez dokumenata, bez ičega.
Tako je, bilo i takvih slučajeva.
Kako ste reagovali tada?
Morali smo prije svega u sklopu ove priče da se zahvalim Domu zdravlja Kotor i epidemiološkoj službi Doma zdravlja i doktorici Tanji Lalević, koja je uvijek izlazila u susret za sve pacijente koje smo mi slali na testiranje i u najkraćem mogućem roku po hitnom postupku testirala sve pacijente zajedno sa svojom ekipom, naravno, tako da nijedan pacijent u specijalnu bolnicu Dobroti nije primljen, a da nije testiran. Također smo u bolnici napravili jednu unutrašnju reorganizaciju premještanjem odjeljenja s jednog na drugo i oslobodili na taj način, uz izvesne građevinske zahvate, oslobodili prostor za izolaciju. Tako da su svi novoprimljeni pacijenti nakon što su testirani i nakon što je ljekarski konzilijum utvrdio da oni jesu za prijem u našu ustanovu, bili smještani u prostor za izolaciju. Oni su bili u toj izolaciji sve dok je trajao period koji je predviđen za drugo testiranje, jer je, naravno, svi znate da je tek drugo testiranje pokazuje u nekom 100%-nom procentu da
ni tada pacijent baš, nije. Ni tada baš skroz, ali ajde, ovo je pouzdanije.
Ne, ali mi smo i nakon toga čekali da prođe period inkubacije, tako da smo bili potpuno sigurni.
Imali danas nekih mjera koje se morate pridržavati?
Pa ne, u suštini sve mjere koje su bile su stavljene sada van snage, tako da smo i mi ukinuli većinu tih mjera. Ostavili smo još uvijek mjeru zabrane potpune slobode posjeta u bolnici, ipak zbog specifičnosti i pacijenata i vrste liječenja koja se u našoj bolnici sprovodi, i ostavili smo zabranu ulaska vozila u onoj mjeri u kojoj je to bilo ranije. Znači, ni sada u bolnici ne mogu da ulaze baš sva vozila i to se vrlo restriktivno sprovodi, tako da ulaze vozila samo zaposlenih, vozila za dostavu i vozila hitne pomoći, naravno.
Da li dozvoljavate bolesnicima koji su prije epidemije mogli da izlaze iz kruga bolnice, to čine i sad?
Ne, još uvijek ne. Ta mjera je formalno ukinuta, znači mi smo je stavili na snage, međutim svim načelnicima odjeljenja je skrenuta pažnja da ipak restriktivno to sprovode i da još neko vrijeme, dok ne budemo u potpunosti sigurni za zdravlje pacijenata, da se njima ne dopušta da izlaze van kruga bolnice, a u krugu bolnice je kretanje potpuno dozvoljeno, što do skoro nije bio slučaj.
Pacijenti se tuku, osoblje ne reaguje, naslovi su tekstova jučer objavljenih na brojnim portalima, nije prvi put, dakle ovaj isti tekst je objavljen i prije godinu ili godinu i pol. Članovi porodica pacijenata koji se liječe u specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru tokom prošle godine više puta su se žalili upravi, ministarstvu i ombudsmanu zbog kršenja njihovih prava, učestalih tuča između oboljelih i loših uslova u ustanovi. O čemu se radi sad odjednom?
O čemu se radi, sami ste rekli, to je događaj koji se dogodio prije godinu i pol dana i čak i nešto više. Radi se o, kako to stoji u izvještaju ombudsmana, radi se o verbalnom sukobu dva pacijenta bez fizičkog dodira, znači verbalnom sukobu, gdje je jedan pacijent verbalno napao drugoga, a drugi mu je verbalno odgovorio. To se sve desilo prije godinu i po dana. Majka jednog od tih pacijenata se žalila zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji je poslao svoju komisiju koja je sačinila jedan izvještaj. U ovom izvještaju se kaže upravo ovo što vam ja sada govorim. Znači, radi se o verbalnom sukobu dvojice pacijenata. Što se tiče toga zašto to sada, ako ste me to pitali,
shvatio
sam. Pa znate kako, ovo nije prvi put da se tendenciozno i neistinito piše o specijalnoj bolnici, doduše i o drugim ustanovama, nije specijalna bolnica tu jedina. A što da vam kažem, gospodine Mandiću, ja to ovako otprilike zamišljam. U redakciji, recimo, dana okupe se ujutro novinari i urednici, kao što to i vi radite ovdje u Skali, i mi u bolnici, i tako dalje.
Što vi tam sjedite pa popijete malo kafu.
Tako
malo,
je, da, i onda neki urednik pita neko ko je zadužen za zdravstvo ili za Kotor, šta je sa specijalnom bolnicom, koliko je nismo imali, ovaj kaže, pa možda jedno 3 mjeseca, pa daj, nađi nešto, ovaj kaže, nemam ništa, ma dađi nešto, nešto se mora pronaći. I onda u nedostatku nečeg, nađe se nešto od prije godine i po dana, što je, kao što sami vidite, u svojoj prirodi potpuno benigno. Ja to razumijem, oni to rade na način na koji rade, i sa te strane tu nije ništa sporno, oni za to primaju platu, odrađuju svoj zadatak i to je to.
Ali postoji nešto što se zovu profesionalni standardi koji se moraju poštovati ili bi makar morali, i zato pitanje, ili vas ko zvao?
Niko me nije zvao.
Jeste li se iznenadili kad je ovo objavljeno?
Pa nisam. U kontekstu ovoga što sam malo pregovorio, uopšte se nisam iznenadio. To se pojavljuje periodično, otprilike na svakih par mjeseci ili 3 mjeseca, ako nema ništa, nešto će se već pronaći od ranije i tako dalje, ali važno da neki kontinuitet pominjanja bude prisutan, i ovim je taj cilj postignut.
Niste se oglašavali, a vi znate, ako se ne oglašavate, onda ono što se objavi je tumačeno kao istina. Zašto se niste oglasili da kažete i objasnite o čemu se radi, zbog toga što javnost ima pravo da zna, to znamo i vi i ja.
Dobro, nismo se još oglasili, oglasit ćemo se svakako. Znate kako, ovo nije prvi put, kao što sam rekao, i do sada je bilo neistinitih pisanja, i mi smo se oglašavali i odgovarali, i u novinama se poslije par dana pojavi naš odgovor u kojem se nalaze činjenice koje su neoborive i koje su potpuno suprotne od svega onoga što je pisalo u članku, i nikom ništa. Pa se ponekad postavi pitanje čemu sve to. I da li ima potrebe odgovarati ljudima koji sami znaju da to što su napisali nije istina?
Ali ne zbog njih, uvijek zbog javnosti.
Pa znate kako, dio javnosti će svakako, ne zanimajući ih uopšte da li je istina ili nije istina, dočekati to sa radošću i zlonamjerno, i tu nikakav odgovor neće ništa promijeniti. A drugi dio javnosti koji nije zlonamjeran i koji želi da zna istinu, on je zna i bez odgovora, vjerujte.
Onda nema potrebe da se oglašavate.
Poglasit ćemo se samo da nas ne bi neko kritikovao da se ne oglašava.
Ipak vam je neđe tamo stalo da to uradite, i treba da uradite svakako.
Oćemo.
Dakle, ima stvari koje su zanimljive u tom dopisu, koje traže odgovore, a odnose se na potpuno druga pitanja. Dakle, bez obzira što je neko htio da postigne, jeste ili nije, to nije naše da o tome razgovaramo sada, ali jeste o nekim stvarima i detaljima funkcionisanja same bolnice. Dakle, ako dođe do nasilja ili pokušaja nasilja, pa i verbalnog ovako kako jeste, tamo postoje odgovarajuće obučene službe koje su dužne da intervenišu. Da li je služba kod vas obučena zaista da interveniše u svakom trenutku i spriječi neke eventualnosti koje su moguće tamo, posebno u uslovima u kojima vi funkcionišete?
Pa prije nego što vam odgovorim, da vam kažem nešto što je u bliskoj vezi sa tim što ste rekli. Znači, ovdje u ovoj pritužbi roditelja ovog pacijenta, o kojem smo malo prije govorili, jeste optužen jedan pripadnik obezbeđenja da je, međutim, naravno kasnije se ustanovilo da nije pripadnik obezbeđenja. Međutim, ono što želim da kažem je da pripadnik obezbeđenja nije zaposlen u bolnici. On je zaposlen u preduzeću, firmi koja je na tenderu dobila ovaj posao.
Vi angažujete tako, da obavlja tu vrstu poslova.
Da, ali angažujemo firmu na osnovu dobijenog tendera. Međutim, što se tiče njihovog unutrašnjeg rasporeda, kadra i ostalog, mi u to nemamo nikakvog upliva. Dakle, ne radi se, čak i da je da se radilo o radniku obezbjeđenja, to nije zaposleni u bolnici. To je možda nešto u pravu ste što javnost možda i ne ste.
Ja ne znam, naravno, misle da je zaposleni, tako, zaposleni da, ljudi kod vas.
Jasno.
Pa dobro, ali kad su u pitanju ovakvi slučajevi, da, oni moraju da obavijeste rukovodstvo bolnice, dežurne ljekare, valjda su obavezni, tako bi trebalo, izgleda mi logično da bude. Je li tako?
Pa jeste, oni jesu obavestili ljekara i ljekari su, što i stoji u izvještaju ombudsmana, odmah ispitali čitav događaj. Tada dežurni ljekar je obavijestio i MUP, obavijestio je i zaštitnika prava pacijenata u bolnici i sve to stoji u izvještaju ombudsmana, koji je donio zaključak da je od strane bolnice sve urađeno strogo profesionalno i po propisima. To jeste urađeno. Međutim, ranije ste me pitali da li su pripadnici obezbeđenja obučeni. Pa oni svi, da bi uopšte radili u firmi za obezbeđenje i da bi ta firma mogla da učestvuje na tenderu, oni moraju imati certifikate o završenom kursu za obuku, koji i oni svi te certifikate imaju.
Ja sam to pitao misleći da vi imate vašu službu i vaše ljude.
Ne, ne, ne.
Onda to podrazumijeva drugačiji odnos. Ali imate medicinske tehničare koji isto tako vode računa o pacijentima.
Da.
Dakle, u situaciji kad se pred njima nešto dogodi slično, kako i na koji način reaguju i da li su obučeni da spriječe eventualni incidente?
Pa obučeni su svakako. Da bi neko bio medicinski tehničar u bolnici, mora da završi odgovarajuću školu, to je srednja medicinska škola, a imamo tehničara koji su završili višu i visoku školu, koja je u rangu fakulteta. Tako da su oni u svakom slučaju obučeni. Veliki broj njih u 90% procentu radi više od 10 godina u bolnici. Tako da imaju iskustvo i sve što je potrebno da bi reagovali.
Ja ne želim da razgovaramo o incidentu koji se dogodio prije godinu i pol dana i koji je više puta do sad objavljivan. Pomenuo sam ga zbog toga što mi je bilo zanimljivo kako odgovarate na nešto što se objavi danas, a desilo se prije godinu i pol dana. Ali dobro, u tom tekstu kazao sam ima nekih zanimljivih stvari, poput ovoga zaključka ombudsmanovog da su uslovi smještaja u bolnici dosta loši, da nisu na odgovarajućem nivou i da su u suprotnosti s propisanim standardima. Tamo postoji neke preporuke. O čemu se tu radi? Ajte konkretno, kakvi su uslovi to? Je li se išta po pravilu poboljšalo ili je sve kao što ombudsman kaže?
Pa dobro, to da uslovi nisu po svim europskim standardima u specijalnoj bolnici, to nije ništa novo. To smo znali i bez ombudsmana. Bolnica je sagrađena 52. godine, dakle ona je dosta stara i to su sve objekti koji su sa građevinskog i bilo kojeg drugog aspekta spadaju u stare objekte. Upravo sada, ovih dana, znači u narednih nekoliko dana, počeće da se sprovodi jedan veliki projekat koji finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u vrijednosti od 370 do 400 hiljada eura, a sprovodi ga naše Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije. Radi se o projektu saniranja bolnice u smislu energetske efikasnosti. Rekao sam vrijednost projekta i koga finansira i sprovodi, a upravo taj projekat za koji je već potpisan ugovor i koji je početak radova predviđen u sljedećoj sedmici, će obuhvatiti promjene i uređenje svih fasada na svim paviljonima i odjeljenjima u bolnici u smislu postavljanja takozvanih dermit, to su stiroporske fasade, koji će zadovoljati sve standarde energetske efikasnosti koji su propisani ne samo za zdravstvene ustanove, nego za sve ustanove. Također, obuhvatat će zamjenu svih prozora i vrata u čitavoj ustanovi koji ne odgovaraju standardima, što znači svih prozora i vrata, jer do sada nijedna nisu odgovarala standardima. Također, bit će zamijenjeni svi kotlovi za centralno grijanje. Radi se o 10 velikih kotlova koji služe za grijanje 10 velikih objekata koji postoje u bolnici, 10 paviljona, sa novim, čija je čime će se postići ušteda u odnosu na postojeće stanje i do 70%. Također će biti promijenjena kompletna rasvjeta u čitavoj bolnici, zamijenjena će biti novom LED rasvjetom, čime će se postići ušteda i do 80%. Ono što još spada u projekat, to je i klimatizacija čitave bolnice, svih objekata i svih prostorija u bolnici, ona će biti unificirana, znači bit će klima uređaj koji će biti potpuno isti, jednaki u svim prostorijama koje postoje u bolnici. Taj projekat će znatno popraviti stanje koje je sada u bolnici u smislu ovoga o čemu vi govorite, dakle postizanju nekih standarda koji u takvoj ustanovi moraju biti.
Eto kako se i od starijeg može napraviti novije.
Može i mora.
I mora, treba samo malo ulaganja. Dobro, idemo na kratku pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. Da posjetim samo slušalce da je ovo emisija Skala radi Skalnim parapetom. Moj današnji gost, gospodin Petar Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Evo nas nakon kratke pauze ponovo u studiju Skala radija, Skalin parapet, emisija koju slušate. Moj današnji gost, gospodin Petar Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Evo, gospodine Abramović, ukazali ste energetska efikasnost počinje da se radi uskoro u Kotorskoj bolnici, specijalnoj bolnici, dakle imat ćemo drugačiju situaciju, bit će zaista mnogo kvalitetnije, a i manje će se trošiti električne energije. Razmišljate li o adaptaciji ili to uopšte moguće proširenju postojećih prostora i rasterećenju postojećih kapaciteta?
Pa znate kako generalno politika i ministarstva i vlade u smislu aktivnosti i rada specijalne bolnice je smanjenje kapaciteta, ne povećanje. Dakle, cilj je smanjivanje broja pacijenata, ne povećanje broja pacijenata. U tom smislu...
Ja sam govorio, nisam bio precizan, izvinite zbog toga, govorio sam o standardima, dakle, standardi smještaja podrazumijevaju veći kapacitet po bolesniku.
A mislite veći prostor?
Jest.
Da, što se toga tiče, to ste u pravu. Prostor nije dovoljan za ovaj kapacitet koji mi imamo, odnosno broj pacijenata koji mi trenutno imamo. Pa i u ovom izvještaju ombudsmana na kojem ste vi malo pregovorili, jedna od stavki je da nije bilo dovoljno prostora za postavljanje polica koje su potrebne za lične stvari i tako dalje. Sve to posljedica nedostatka prostora.
Tako je.
Dakle, međutim, što se tiče povećanja prostora, to je u vezi s onim što sam malo prije rekao. Ne možete dobiti novac i sve što je potrebno za proširenje kapaciteta ako je politika da se kapaciteti smanjuju. Tako da, jedino što nam preostaje u ovom trenutku, to je da u postojećim kapacitetima pokušamo da podignemo standarde što više možemo. Eto, u tom smislu mi smo dojujajući se kako da obezbijedimo što više prostora, adaptirali prostorije u krugu bolnice koje su bile u vrlo lošem derutnom stanju. Potpuno smo ih uredili u cilju, i to će biti gotovo za otprilike 2 do 3 dana, prostorije koje će biti i skladište i magazin i koje će biti i prostorije za odlaganje sanitarnog i medicinskog otpada. Privremeno odlaganje, za šta do sada nismo imali prostor, odnosno taj prostor nije bio po standardima. Sada je taj prostor potpuno uređen po svim mogućim standardima za odlaganje medicinskog i sanitarnog otpada. A tako je, naravno da je važno, a osim toga postigli smo i cilj da ne zauzimamo postojeći prostor time koji već imamo u bolnici, nego da napravimo novi kako bi ovaj prostor koji imamo ostao za neke druge potrebe i unapređenje nekih uslova i standarda koji su potrebni. suština ove priče je da dovijamo se u okviru ovoga što imamo kako možemo.
Da, znamo da se ne izdvajaju dovoljne sredstva i da ih jednostavno nema, ali da se nastoji da se uradi koliko je moguće više prateći ovu situaciju, a posebno sa stanovišta kako i na koji način je zdravstvena služba odgovorila pandemiji koronavirusa. Gospodine Abramoviću, nešto što prosto moram da vas pitam.
Izvolite.
Dakle, mišljenja su podijeljena, ima mnogo onih, možda čak i više, koji smatraju da na čelo bolnice treba da bude ljekar, a ne nikako neko druge struke. Vi ste diplomirani pravnik. Kako ste sebe prepoznali tamo i mislite li da možda nekad ili makar pomislite da vam tamo nije mjesto i da tu poziciju treba da prepustite nekome sa bijelim mantilom?
O, dobro, kao što ste sami rekli, tu su mišljenja podijeljena i s pravom i s razlogom su podijeljena, jer jedno i drugo rješenje imaju svojih i prednosti i mana, naravno.
Koje ima prednosti ovo što ste vi na čelu bolnice?
A prvo da kažem da je prednost toga što je, na primjer, ljekar na čelu bolnice, taj što naravno za medicinskog aspekta mnogo bolje poznaje nego neko drugi čitavu medicinsku problematiku. Međutim, jedna ovakva ustanova je mnogo, mnogo više od samo medicinske problematike. To i sami znate i svi to znaju. S druge strane, ako je rukovodilac neko ko nije ljekar, naravno da se podrazumijeva da je možda više obučen za sve ove ostale aspekte koji nisu medicinski, ako ih ima mnogo također.
To znači, ako razumijem, to znači da vi razmišljate u jednom širem spektru o drugim stvarima koje mogu da budu od interesa za funkcionisanje bolnice.
Pa ne mislim u tom smislu da ja razmišljam da neko koljeka ne bi razmišljao, on razmišljao bi i taj neko
ne,
koljeka svakako, ali naravno po prirodi stvari, jasno, njemu je struka i potpuno je normalno da neko koljeka čitavog života da on kroz tu prizmu gleda na stvari. Tako je, tako da mislim da tu nema pravila, niti je pravilo da bi ljekar sigurno bio dobar rukovodilac, kao što nije pravilo da bi neko drugi bio dobar rukovodilac, mislim da se to radi o nečem drugom.
Ajde, kažite.
Radi se o želji, o posvećenosti, jednostavno rukovoditi jednom ustanovom znači mnogo više nego biti po profesiji iste struke. Mislim da to nije dovoljno da bi se rukovodilo nekom ustanovom.
Posvećenost je najvažnija u svakom poslu, to smo naučili od malih nogu. Neki doduše još nisu to...
Ima tu i druga stvar, gospodine Maniću. Znači, mi u bolnici, to moram da kažem, imamo zaista, ja to kažem naravno kao s tog aspekta laik, imamo izvanredne ljekare. Ali nemamo ih mnogo. Uvijek smo u deficitu s njima i šteta je izgubiti dobrog ljekara.
Odlaze li iz bolnice?
Ne mislim za to, nego da izgubiti dobrog ljekara, jer neko ko je direktor ovakve ustanove ne može da se bavi svojom profesijom.
To je uvijek ona dilema, ona druga priča.
Tako je, da.
Kako vi vidite sad bolnicu i što bi bolnica trebala da bude osim što je bolnica?
Dobro pitanje, hvala vam na tom pitanju. Baš sam htio o tome nešto i da kažem. Dakle, bolnica za psihijatriju Dobrota je uvijek bila ustanova koja je u očima građana i uopšte javnosti bila institucija koja je na neki način zatvorena, koja je egzistirala iako u Dobroti, iako u gradu Kotoru, nekako van čitavog tog svog socijalnog okruženja.
Da, ili je čak i tabu tema.
Da, na neki način i tabu tema. To je naravno ostavljalo prostor i za brojne špekulacije i ostavljalo je prostor i za, između ostalog, i ovakve napise kakvi se pojavljuju, jer znate da je najbolji prostor za špekulaciju, nedostatak informacija.
Tako je.
U tom smislu, ja vidim bolnicu kao instituciju koja pretežno ima tri prioriteta, tri strateška pravca svog nekog djelovanja. Naravno, na prvom mjestu i ono što je daleko najvažnije, to je zaštita pacijenata i briga o pacijentima, jel, zbog čega ustanova i postoji. Međutim, mislim da to nije i ne treba da bude jedini aspekt rada ove bolnice. Mislim da je potrebno i neophodno da se bolnica otvori i najprije prema lokalnoj zajednici u kojoj se nalazi.
Kako to mislite da se otvori?
Mislim da se otvori i u smislu transparentnosti rada. Dobro. I u smislu saradnje sa svim subjektima u lokalnoj zajednici. Mislim na to da se i ne čeka samo na ponude za saradnju iz lokalne zajednice, nego da se u tom smislu pokreću i neke inicijative.
Imate li neki konkretan prijedlog?
Imamo konkretnih primjera. Mi smo pokrenuli sada saradnju i sa komunalnim preduzećem Kotor, koje nam je, osim naravno donacija koje nam je dalo, i na tome i hvala, sa njima smo pokrenuli jedan program u cilju socijalizacije i pripremanja naših pacijenata za sutra nekakav samostalan život, da određen broj pacijenata koji to po svojoj medicinskoj dijagnozi i ostalim stvarima mogu, da se angažuju u komunalnom preduzeću na nekim sitnim radovima. Imamo dobru saradnju sa opštinom Kotor, koje se ovom prilikom zahvaljujem, jer bolnica je pomogla značajno u smislu prevoza radnika u vrijeme korone. Mi smo i za vrijeme trajanja mjera koje su bile donesene od strane vlade NKT-a, još u martu ove godine pokrenuli jedan program psihosocijalne podrške specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, koji je obuhvatao rad čitavog tima stručnjaka iz naše bolnice raznih profila, na čelu sa koordinatorkom Oliverom Marković, specijalistom medicinske psihologije i psihoterapeutom, također gospođom Perišić, Vukotić, Bećir, Veriš, Žarković, Porobić i Matković, koje su na određene broje telefona koji su objavljeni se javljali na pozive svih zainteresovanih građana. Odziv je bio mnogo veći nego što smo to mislili.
Znači da treba nastaviti?
Naravno da treba nastaviti. Taj program nije ukinut, on će biti samo unapređen još stručnjacima drugih profila i povećanjem sati u kojima će građani moći da zovu, i povećanjem brojeva telefona. Tako da smo zaključili da ovaj program, koji se pokazao odličnim u vrijeme korone, da nema nikakvog razloga da ga prekidamo, i to je jedan od vidova otvaranja bolnice ka građanstvu, jer mislim da treba da budemo na usluzi na svaki način na koji to možemo, i građanima Kotora, jer se mi ipak nalazimo ovdje gdje se nalazimo. Moram da kažem da imamo i treći aspekt u bolnici, to je po mom mišljenju isto također jednako važan kao i ova prva dva, a to je međunarodna promocija ove ustanove. U tom smislu mi imamo odjeljenje u bolnici za međunarodnu saradnju, kojim rukovodi dr. Tončuk. I moram da kažem da je to jedno odjeljenje koje postiže ogromne uspjehe. I mnogo radi na promociji i postiže na promociji naše ustanove u Europi i svijetu, radeći uporedo na nekoliko izuzetno značajnih projekata velike vrijednosti, gdje su naši ljekari i ljekari iz naše bolnice prepoznati kao vrlo relevantni faktori u sprovođenju tih programa. Tako da radimo na sva ova tri aspekta uporedo, i mislim da smo postigli za sada, za ovo vrijeme od kad sam ja došao na čelo te ustanove, da smo postigli neke rezultate.
Pratit ćemo svakako. Nadamo se da će i novinarima biti isto tako širom otvorena vrata kao i do sad.
Pa upravo sam o tome do sad govorio. Dakle, transparentnost rada je nešto što je naš interes, jer transparentnošću postižemo, smanjujemo prostor za špekulacije i iznošenje neistine.
Hoće li nekada nas pozovete da dođemo na lice mjesta?
To će se vrlo brzo desiti.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama, i pozdrav svim slušalcima Skala Radija.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala Radija s Skalnim parapetom. Moj današnji gost, gospodin Petar Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Sutra ponovo zajedno od 11:30, a do tada naravno slušajte Skala Radija, za vaše je dobro.